Lasījums no Mateja evaņģēlija 10. nodaļas no 24. panta. Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, nec kalps augstāks par savu kungu. Pietiek, ja māceklis top kā viņa skolotājs un kalps kā viņa kungs. Ja nama saimnieks tiek saukts par Belcebulu, tad vēl jau vairāk viņa ļaudis. Bet nebīstieties no tiem, jo nav nekā aizsegta, kas netiktu atklāts, un nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Ko es jums runāju tumsā, to sakiet gaismā, un kas teikts jūsu ausī, to pasludiniet no namu jumtiem. Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēja nonāvēt. Bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Vai divus zvirbuļus nepārdot par nieka grasas, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas. Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti, tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudz zvirbuļu. Tad no ikvienu, kas mani apliecinās, cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu debesu tēva priekšā. Bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, to arī es noliekšu sava debesu tēva priekšā. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu, jo es esmu nācis cilvēku, sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīramāti, un cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav mans cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav mans cienīgs. Kas neņem savu krustu un nesako man, tas nav manis cienīgs. Kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Āmen. Dievs svētais gars, palīdz mums tavus vārdus sadzirdēt un saprast, ka tie mūs stiprina un vada ticības ceļā. Āmen. Šajā evaņģēlija vietā ir vairākas tēmas un viela daudziem sprediķiem, bet galvenais, kas ir, ka šie vārdi runā mums ļoti smagi. Un pat ar to, ka mēs to skaidrojam, tie vienalga mums tā īsti nav pieņemama. Un šodien mēs teiktu, ka nu vispār jau Jēzum vajadzēja izvēlēties mazliet gudrāku veidu, kā uzrunāt cilvēkus. Ka tas, nu, kā viņš te to dara, galīgi nesaskan ar to, ko mums mācīja saskarsmes psiholoģijā. Un tomēr, lai ko viņš šeit vai jebkur citur neteiktu, tie visi ir Dieva vārdi, kas skan uz mums gan dievkalpojumos, gan pašiem lasot. Tātad tie visi ir teikti mīlestībā. Un to uzdevums ir izsisties cauri biezo pašapmierinātības un savas paša pseido gudrības sienu pie mūsu dzīvās sirdsapziņas, kas kristībās ir saistīta ar mūsu glābēju kungu Jēzu Kristu. Un viņš mūs nepametīs, viņš mūs izglābs. Šie vārdi kā ceļa zvaigzne debesīs stāv pār mācekļiem, un visiem cilvēkiem tie ir redzami. Bet retais tos var salasīt. Tā kā mākoņus vieniem tie ir tikai miglas blāķi, un viņi skatās, vai kaut kur nenāks virsū lietus. Citiem tur rādās dažādas galvas, veidojumi, zirgi un jātnieki, kas nu kuram ienāk prātā. Un šajā vasaras laikā to īpaši labi var redzēt, un jūs taču zinat, kuri ir tie labākie mākoņu lasītāji mūsu bērni, un tur arī parādās šī mazā šķautnīte, ka viņiem ir daudz kas vairāk redzams un saprotams kā lieliem un gudriem. Tā ir arī ar Dieva vārdiem. Daudzi šaubās par to skaidrību. Bet ja nu mēs esam reiz šeit, tad tādēļ, ka mums tie ir saprotami. Mēs esam uz to aicināti. Katrs savā veidā, ar savu uzdevumu, katrs savā laikā būt savā vietā. Un tas nebūt nav ne viegli, ne vienkārši. Ja spējāt pamanīt Jeremijas lasījumā, sekošana un kalpošana vienmēr ir grūta. Viņam tajos laikos dzīve bija draudz dramatiskāka, jo toreiz cilvēki Dievu uztvēra ļoti asi un šaubos vai sauca par Dieviņu, tā kā mūsu laikā to kāds dara. Un arī Dieva pavēles bija kategoriskas, jo tās stāvēja uz dzīves un nāves robežas. Šis pavēles izteica pravieši, arī Jeremija. Un kad viņš sludināja par briesmām, kas draud zemē, pretī no tautas un no tās vadoņiem, viņš dzirdēja tikai izsmieklu. Bet kad tie viņa vārdi piepildījās, tad tempļa priesteri lika viņu pat mocīt, jo visi domāja, ka viņš ir tas, kas izsauc šīs likstas. Tā kā reizēm domā par mācītāju, ka viņš ir tas, kas lasa šos stipros Dievu vārdus. Šī raudu dziesma skan pēc šīs Jeremijas mocīšanas. Bet arī šajā situācijā pravietis uzticas Dievam un dzied viņam slavas dziesmu. Jo viņš taču ir izglābts. Viņa dzīvība nav zudus. Tagad mēs aiz šī nepielūdzamā Dieva vārda esam iemācījušies kaut ar prātu saskatīt viņa mīlošo dabu. Bet iesākumā Dievam pēc tam, kad viņš bija devis cilvēkiem savas dāvanas, vēl bija jācenšās viņus pierunāt, tās pieņemt, iedrošināt sekot, bet lai cik neciešami cilvēki nerīkotos, tas kungs vienmēr ir uzticams. Viņš tāpat kā cilvēki atklājas savos vārdos un darbos, un to pašu prasa arī no mums. Aplieciniet mani cilvēku priekšā, saka Kristus. Šis grieķu vārds patiešām nozīmē skaļu publisku apliecinājumu, kas savukārt pasludina parāda vienprātību, paziņo par savu uzticību Kristumu un savu piederību viņam. Un tikai ar laiku mēs saprotam, ka tas ir nepieciešams nevis Dievam, kā godu un cieņas izteikšanu, bet cilvēkam pašam. Katrā iesvētība reizēs atgādina jauniešiem, lai šī ir jūsu patiesā ticības apliecība katru reizi, jo apliecinot šo piederību, tu to pa īstam arī saņem, un ar to dzīvo turpmāk, tā kā laulībā. Un par laulības apliecinājumu mēs neviens nešaubamies. Šī Jēzus runa ir teikta mācekļiem, ne visai tautai. Varbūt arī tādēļ šie vārdi ir tik asi. Mācekļiem ir jābūt tiem, kas nesīs tālāk pildīs Kristus uzdevumu. Viņu kalpošana notiek jūdu sabiedrībā, kur tāpat kā Jeremijas laikos, kas ir vēl pirms 700 gadiem, un interesanti, ka tāpat arī kā mūsu dienās, šeit pie mums, valda liekulība, varas kāre, mantrausība, neusticība un daudzas citas lietas, kas iznīcina lietu savstarpējo cēloņu sakarību. Vērtības tiek degradētas un neatbilst vairs Dieva pamatlikumiem. Tiek izjaukts līdzsvars un pazaudēts miers. Tas nav nejauši, jo uz šo lietu pirmsākumiem, sēklām, vajadzētu skatīties mūsu aptauju veidotājiem. Un tad tur varētu dziļumos ieraudzīt dzelžainu sistēmu, jo visam ir savs iemesls, sākums. Un tādā veidā parādās velna kārdinājums, un caur mūsu vājumu nāk viņa uzvara. Pasauli ir nemainīga, un tas Kristus vārdus padara sevišķi svarīgus. Vai kā liktos, ka šodien ļaudis ir aizgājuši tālu prom no kristietības, tad mums tomēr nekas cits neatliek, kā turpināt sēt Kristus mācību. Ja kādā brīdī gribas nolaist rokas, redzot, ka viss ir bezjēdzīgi, ka mēs esam tikai tāds mazs pulciņš, kas vēl nedomā par Jāņu nakts auglības meklēšanu, nezin, kāpēc tāds slēpjas krūmos tā auglība. Mēs šeit nākam ar iepriekšējo savu pieredzi. Mums palīdz šo kristietības pamatu zināšanu un ļauj mums ieraudzīt arī iepriekšējo paaudžu patiesību. Arī praviešu liecību teikto, ka ne jau mēs savā cilvēku spēkā šīs lietas varam saprast un izšķirt. Šādi svētki, katru reizi, kad mēs nākam kopā visas dzimtas, būtu tā īstā reize, kad mēs to savas dzimtas pieredzi arī izrunātu, jo katrā ģimenē ir divi, dažreiz četri vectēvu dzīvi, un katram ir sava pieredze, tāpat arī vecmammas, ir vīra vecāki, ir sievas vecāki. Un ja mēs katrs pārdomājam to loku, kas ap mums ir paši tuvākie, tad mēs redzam, ka tur ir materiāls trijām triloģijām, ne tikai vienai. Bet kurš tad to uzrakstīs? Pietiek ar to, ja mēs to izrunājam, un ja šī iepriekšējo paaudžu ticības pieredze, arī kas ir kļūdās balstīta, palīdz mūsu bērniem, kuri varbūt šajā brīdī nemeklē to auglību, bet sēž kopā ar savu dzimtu un atcerās un uzzina lietas, kas ir notikušas agrāk. Šī mūsu pieredze var daļēji aizvietot to, kā mums nav. Mums nav tās bezgalīgās paļaušanās, kāda bija pirmajiem Jēzus mācekļiem. Viņi patiešām gāja viņam blakus. Pa tuksnes, pa saules svelmi, tur nebija ne ciemu, ne naktsmāju, ne kafēnīcu. Un salīdzinot to viņu gājienu ar Santiago, svētā Jēkaba svētceļojumu, 600 kilometru garumā vai pat vairāk, var teikt, ka tāds svētceļojums ir mūsu uzvara pašiem par savām bailēm, par neticību sev, ka mēs to nespējam, ka mēs nevaram iziet tos kilometrus, ka mums nav spēka, neveselības, Un gala rezultātā tas nozīmē, ka mums jau nav tik daudz ticības, lai ļautos šādam it kā neprātīgam aicinājumam būt veselu mēnesi vai vēl ilgāk prom no visa, kas kaut ko mums garantē. Un paļauties tikai uz to, ka Dievs tevi neatstās un nepametīs. Es reiz teicu, ka iespējams zvejnieki par mācekļiem netika izvēlēti tā nejauši, bet viņi bija rūdītāki gan fiziski, gan mentāli grūtajam līdzgaitnieka uzdevumam. Paciest noraidījumu no cilvēkiem ir viss grūtākais, un to viņi daudzreiz piedzīvoja līdz pat nodevībai. Tādēļ Jēzus lietoja šo grūti pieņemamo salīdzinājumu par naidu, kas celsies viņa vārdu dēļ tuvāko starpā. Lai parādītu, kādas sāpes būs jāpārvar Jēzus vārdu mīlestībai, lai tā kļūtu lielāka par tēva un mātes mīlestību, kas katram jūdam un katram cilvēkam ir ļoti labi saprotama. Un blakus šim galvenajam uzdevumam varam saredzēt vēl papildus, ka evaņģēlija vārdi uzrunā mūs darbībā, darbos, nevis teorijā. Jo sadzirdot šos apvainojošos vārdus, kā vārdus vien par atteikšanos no saviem tuvākajiem, kāds un varbūt neviens vien, droši vien šajā vietā ir pārtraucis lasīt šo nežēlīgo grāmatu, jo viņš skatās tikai tajos vārdos, kas tur uzrakstīti. Bet Jēzus ar tiem vēlas vienīgi pieklauvēt pie tām dziļumos esošajām ar grēku un ikdienību aizkrāmētajām durvīm šo emocionālo atmiņu Jēzus izmanto, lai parādītu, ka mācekļiem ir jāspēr solis tālāk un jābūt gataviem ne tikai mīlēt, jo to mēs daudz maz protam – mīlēt mātes pusdienas, mīlēt mātes roku pieskārienu, tā visa ir mīlestības saņemšana. Bet tagad būs jāspēj sevi atdot, upurēt par kaut ko vēl pārāku. Mācekļu līdzināšanās Kristum ceļam patiešām izvērtās par ciešanu pilnu nāvis ceļu. Jēzus un pēc tam apustuls Pāvils bija Pilāta pilī Cēzarejā, kas stiepjas vairāku 10 hektāru plašā teritorijā jūras krastā ar romiešu greznību un izdomu. Viss veltīts viena cilvēka vietvalža vajadzībām. Un šis viens kā Dievs ar mazo burtu lemī cilvēku likteņus. Var jau būt, ka viņam liekas, ka viņš ir ar lielo burtu. Lemj tautas un viņa varēja atdotās zemes likteni. Lemj par Jēzu, lemj par Pāvilu. Bet tā bija tikai cilvēciskā tiesa. Nu, Cēzarejas greznā pils ir sagrauta. Tās drupās staigā turistu un fotogrāfē bijušo godību, bet krustā sistā Kristus. Un nobendēto mācekļu nestais vārds ir dzīvs visā pasaulē. Un viņa vārdi tieši šodien ir svarīgi caur to, ka tie ir patiesi savā godīgumā. Jēzus nesola kā mūsdienu mākleri kaut ko, kas varētu ārēji pievilkt. Miļie, sekojiet man, un jums būs laime un pārpilnība. Ņemiet man krustu un sekojiet. Tā sola šodien mūsu laicīgie sludinātāji saucot uz vēlēšanām, bet arī ir dzirdēti garīgie sludinātāji. Jo uz tādu, ka viņi tā dara, bet uz šo pamatoto laimi ceļš vienmēr ir grūts un neatbilst nekādiem tādiem bezrūpīgiem priekšstatiem. Jēzus saka, ka laime nāk caur šķelšanos. Ka viņš nes nevis mieru, bet nemieru. Nu, kas tas pa mūrgu? Pat zinot, ko šie vārdi izsaka, tos klausīties nav viegli. Patiesi Jēzus kalpošana jau toreiz jūdu starpā izraisīja šķelšanos, jo viņam bija jāatsakās no tās viņu ierastās kārtības. Un nebija ne kompromiss, ne konsensus. Šeit nedarbojās neskapēc citās evaņģēlija vietās sludinātā piekāpšanās, sevis apspiešana, otra vaiga pagriešana. Tādēļ, ka runa ir par apliecināšanu. Ja tu apliecini, tad tu esi vienā pusē. Ja tu neapliecini, tad tu esi otrā pusē. Un vidū nav tādas mazas saliņas, kā tagad uz platajām lietām, ielām tais, uz kā būtu vieta patvērties pārdomās, ko darīt tālāk, vai doties uz priekšu, vai varbūt tomēr labāk atpakaļ. Un ja vien šāda saliņa nav mūsu zemeslauda, tad iznāk, ka šī izvēle sekot ir kā lieciens pāri bezdibenim. Robežu veido un nogriež Dieva dēla gara spēks. Nevis cilvēciskā gudrība, kur viņš tie ietērp un parāda dažādos līdzību vārdos, lai mēs tos lietotu savā sludināšanā, lai labāk saprastu viņa domu. Bet tas viss ir iespējams un tam jēga tikai tādēļ, ka katra doma, katra zīme ir pamatota Jēzus upurī. Tikai tad tas darbojas. Kristības derības sakramentā Dievs pieņem cilvēku par savu bērnu, piedodot viņa darītos grēka darbus un piedot tādēļ, ka Kristus, kā Dieva dēls, var ieiet Dieva klātbūtnē un izpirkt mūsu darīto. Viņa nāvē grēki ir dzēsti, kā vēža ļaundabīgās šūnas, kas mūsu dzīvi saindē līdz nogalē pavisam. Un viņa augšām celšanās ir tā terapija, kas rauj mūs ārā no mūžīgās nāves varas. Tā palīdz tikai tiem, kas pieņem un apliecina viņa patiesību. Semītu valoda ir asa. Tā ir Tōras izteiksmes līdzeklis, kur ir šie kategoriskie mīl, ienīst, pamest, sekot, jo bauslība neļauj palikt vienā vai otrā pusē. Tā ir kā jūdu radniecības izpratne. Ja tu esi piedzimis vienā dzimtā, tad tu nevari būt citā, bet tikai tāds, kāds esi piedzimis. Tas attiecas arī uz ticību, ja tu esi piedzimis Dieva bērnu ģimenē, tad esi Dievam piederīgs. Šodien tas ietekmē reliģijas un konfesijas izvēle. Bauslības reliģijām arī islama ģimenē piedzimušie ir islama sekotāji. Tikai mēs, eiropieši, esam tik izglītoti, toleranti, liberāli, ka stāvam pāri kaut kādai piederībai. Un domājam, ka var jau arī būt tā, ka nepiederam nekam. Tā mēs paliekam ārpus Dieva ģimenes un radniecības uz zemeslodes, kur visu mūžu dzīvo iestrēdzis pārdomās par savas dzīves jēgu. Ja noraida Jēzus glābšanu, tad patiesi šķeļas arī ģimenes, kā te teikts, un tik ļoti gribas izstāstīt katrai jaunai mīlestībai, kas grib būt kopā visas sava mūža dienas, ka to dot tikai stingra apņemšanās un liela paļaušanās, bezgalīga paļaušanās, ka tas ir Kristus spēks pie jums, jo viņa spēks ir tāds, ka viņš bija jānogalina, citādi viņu nevarēja apturēt. Tuvojoties šim sava ceļa beigu posmam, sāsinās Jēzus ienaidnieku un arī viņa tonis. Vairs netiek meklēti maigi formulējumi, un tādēļ mums pat šodien šie vārdi par ģimenes naidu un zobenu mieru vietā liek šaubīties, vai mēs pareizi esam ienākuši. Arī šodien kristieši var dzirdēt aizvien asākus apvainojumus, kādi tik mēs neesam. Jo tuvāk Kristus noliktajā laika robežē, kas var būt tūkstošiem gadu, bet var būt arī tūkstošiem stundu, jo tuvāk robežai, jo ir lielāks izmisums, un pēc diplomātijas neviens vairs neskatās. To mēs varam redzēt, paklausoties televīzijas ziņas, kas ziņo par to, kā notiek karadarbības. Dieva ģimenē mēs vienmēr varam ieiet caur ticību un kristību. Šo ceļu katram cilvēkam ir atvērs Jēzus savā nāvē pie krustu. Un kad saka, ka viņa sekotāji var būt tikai tādi, kā viņš, bet nekādā liekā ziņā ne lielāki par viņu, tad ar to tiek izteikts, ka tikai viņa, kā Dieva dēla upuris, bija tas, kas izpirka pasaules grēkus Dievu priekšā. To nevar neviens cilvēks, tikai viņš. Kristus māceklis var ciest, tāpat kā skolotājs, bet nekad nevar pārsniegt, aizvietot viņa ciešanu. Tāpēc mums uz viņu ir jāpaļaujas vairāk nekā uz cilvēkiem. Vārdi bruģē ceļu dvēselēs. Skaidro un māca, bet lietu darbu dara tikai Dievs pats. Kad mēs apliecinām savu ticību viņam, tad uzņemamies nest viņu vārdu un realizēt to darbos savā dzīvē. Un tad viņš mums palīdz, jo mēs esam vienā pusē, vienā ģimenē ar viņu. Āmen.